Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио. Темата на Дарик.
Може да ви прозвучи странно, че в студиото в момента е колега журналист, но пък кой ако не, журналистите са най-ясно с невралгичните точки по една тема. Затова в студиото днес е не представител на местната власт, а Искра Койчева, за да си кажем важните неща около ремонтите и затворените улици, плановете, графиците, намеренията и изпълнението. Здравей, Искре!
Здравей, Кате!
Кое е най-горещото от към проблеми трасе в Пловдив в момента според теб?
Безспорно е булевард Васил Априлов. Да, както каза и ти в анонса, особено актуална е темата с текущите ремонти на улиците и булевардите в града за пловдивчани, а и не само за пловдивчани, а и за гостите на града. Предвид това, че пътуването в Пловдив с автомобил или с градски транспорт след затварянето на булевард Васил Априлов за ремонт стана буквално изпитание за шофьори и за пътници. Хубавата новина по отношение на булевард Васил Априлов е, че по последните думи на кмета Иван Тотев след Гергьов ден, обновената отсечка по булеварда от гарата до улица Любен Каравелов ще бъде отворена за движение.
До улицата на радиото.
До улицата на радио, Дарик, точно така. Частта, лично аз се уверих и вчера и днес минах през това трасе, почти готова. В момента се полагат плочките за да се довършат тротуарите. Предстои и уеднаквяването явно на нивото на шахтите с нивото на пътната настилка, която вече е асфалтирана. Предполагам всички в Пловдив са запознати, защото по темата много се говорише и че след ремонта булевардът вече ще бъде с две платна в двете посоки, ще бъдат премахнати всички така наречени бараки и павилиони. И тук е място да припомним, че цялата реконструкция на Васил Априлов до Пещерско шосе струва някъде около 6 милиона и половина и включва, освен подмяна на магистралния водопровод, на всички сградни отклонения, полагане на газификация, изцяло нова канализация, както и топлофикация. Т.е. сега живеещите по Васил Априлов ще могат да се включат към топлофикация, нещо, което те не можеха преди да правят. В проекта за булеварда е заложена ширина от 14 метра на пътното платно и 2 метра вайлоалея, която ще преминава по южния или западния тротуар на булеварда.
Кога се очаква цялото това трасе да бъде изпълнено в...
До Пещерско шосе, да. Идеята на управляващите и в лицето на кмета Иван Тотев беше това да се случи за 12 месеца. Дали обаче това ще приключи...
На практика това е първа отсечка сега, да, която ще бъде пусната, да, до Гергьовден.
Тоест до Любен Каравелов е първата отсечка, от Любен Каравелов до Пещерско шосе е втората отсечка по ремонта и от Пещерско шосе до улица Войнишка Слава е третата отсечка за ремонта. Сега обаче кога точно ще приключи и дали ще успеят да влезат в тези срокови, които се бяха задали предварително общината, не може да се каже според мен в този момент. Най-малко ние можем, нали, да го прогнозираме, защото и ти самата знаеш, че освен всички други проблеми при реконструкцията, която е свързана с това, нали, да се... координира и работата с топлофикация, с ВИК и така нататък. Всичко в Пловдив, като се копне отдолу, излиза археология. Не случайно тук беше излезнал точно на до Пещерско шосе антични зидове, нали, които обаче за много бързо време всъщност този път успяха институциите по някакъв начин, нали, да оправят нещата така, че да...
Документално.
Да, документално, за да не пречи това на ремонта. Предстои премахване и на тази ъгловата къща, която ще бъде отчуждена. Може би вече вървят процедурите по нея. За да може пък от Гладстон, завивайки наляво, или от Васил Априлов, завивайки надясно към Гладстон, там да се оформи едно ъгълче с по-удобен завой, да не е толкова рязък и така нататък. Само че, ако, нали, някой до сега си е помислил, че с отварянето на тази първата отсечка на Васил Априлов от гарата до Любен Каравелов, задръстванията ще спрат, според мен е... Малко се е заблудил, защото след частичното отваряне на Васил Априлов, кмета обяви, че веднага за ремонт ще бъде затворена отсечката от булевард Руски от гарата, отново до Любен Каравелов.
Пак сме хванати в капан тук. Дарик от едната страна е Васил Априлов, от другата страна е руски, така
и,
че...
В общи линии, както и ние, пак така и шофьорите.
Пак ще бъдем на пъпа на горещите трафик новини.
Да, ще трябва да стискат зъби и да издържат до есента на тази година, когато се очаква с отварянето на Мол Марково ТП, за движение да бъде отворен и обновения руски. И още малко новини във връзка с това, кои ще бъдат отворени булеварди, кои, на кои предстои ремонт. Изобщо тук района около Дарик е, както казах, горещ. Да, защото освен това, че около Гергьовден жителите на Беломорски ще се радват на преасфалтиран квартал, а в предстоящите проекти на общината може да се отбележи и канализацията на квартал Гаганица в район Северен. Предстои и преасфалтирането на улица Гладстон. Дарик вече писа.
Говорим
и в емисиите новини, тема, да, го имаше. Общината вече обяви обществена поръчка на стойност близо 1 милион и 700 хиляди лева. Става въпрос за участък от Гладстон от булевард Руски до Васил Априлов, където в конкурсната процедура, освен Гладстон, освен преасфалтирането и подмяната, както казах, по същия начин като Васил Априлов на всички подземни комуникации, се включват и съпътстващите улици в района, които са три: Захари Стоянов, Никола Петков и Иван Андонов. По улица Гладстон, освен новата асфалтова настилка, ще бъдат подменени бордюри и тротуари. Там също ще има от тези нови капаци на шахтите, които вече има в много места, нали, по града, които са с логото на община Пловдив. Предполагам всички са ги забелязвали. Общината много се гордееше с тях, нали, когато ги слагаха. И още едно шосе, така голямо, неврологично, което също съвсем скоро предстои да бъде затворено за ремонт. Това е Коматевско шосе.
Кога започва там? Мен живо ме интересува, защото често минавам по това трасе.
Ами, в момента просто се изчаква, тъй като през миналата седмица отново го писахме в Дарик, отново го съобщихме. Комисия от служители на община Пловдив отвори ценовите предложения за надзорна фирма по проекта. И това, което каза тогава кмета Иван Тотев, е, че остава само получаването на последващ отговор от Европейската банка за възстановите и развитие, за да започне старта на същинската реконструкция. Всички ние знаем, че шосето, както руски, както булевард 6 Септември, както и новия булевард Северен, който трябва да бъде изграден, се прави с 30 милионния заем. Ще се прави с 30 милионния заем, който общината изтегли от Европейската банка. И оттам нататък вече следва установяване на временна организация на движението, промяна в маршрутните линии на, на автобусите от вътрешноградския транспорт.
Вътрешното ти чувство какво говори? Кога като време ще започне този ремонт?
Значи, той същинският ремонт всъщност на практика започна още октомври, но тъй като тогава ставаше въпрос за подмяна на такива дейности, които бяха, които така течаха по шосето, които по никакъв начин не възпрепятстваха движението. И не знам, кмета каза няколко пъти, че тук топката е в Европейската банка за развитие и възстановяване, и те са тези, които трябва да дадат старт, т.е. да дадат зелена светлина, одобрявайки надзорната фирма, която...
Въпрос на месеци, вероятно.
Ами, според мен трябва да бъде и въпрос на седмица, две, предполагам, защото той каза, че след като миналата седмица е пратено това писмо от комисията, която го е определила,
подготвила,
да, подготвила с италианска фирма, всъщност ще изпълнява надзор на ремонта. Една седмица, нямат срок Европейската банка за развитие и възстановяване да даде срок, но приблизително кмета каза, че за една седмица се получавало срок от тях. Сега предполагам има...
Скоро. Значи
да, съвсем скоро, да. Но хубавото и там е това всъщност, че първоначално Коматевско шосе няма да бъде затворено цялото за ремонт. Или поне така
едната
бяха...
Едната част, да. Така ли ще бъде? Едната, едното платно ще
не
ползва? А как?
Няма да е по този начин. Ще бъде затворено цялото от Коматево, от началото на Коматево, т.е. от частта му, влизайки от Първенец, до Кръговото, там където... се спират автобусите и така.
И ще се ползва около връзното.
И предполагам, да,
не е уточнен
още нито маршрут, нито как ще се минава и така нататък. Как ще стои въпроса с преасфалтирането? Той неколкократно, визирам кмета, е заявявал, че може би ще бъде затворено само за цялостно, само когато трябва да се преасфалтира за определено време.
Сега, предстои да видим, ще питаме.
Предстои да видим дали ще стане, да. Иначе... Продължава запълването на дупки, както всички се движим по улиците, виждаме какво става, особено, нали, след зимния период, просто се отварят кратери навсякъде. И в Руски неколкократно, по булевард Руски неколкократно вече го правят това. Продължават и в районите на Пловдив. Ето самия кмет на Севен Рано Ралев, даже в ефира на Дари го беше заявил, че състоянието на Рогошко шосе и на Брезовско шосе не е добре и се работи там, запълват се дупките. И пак по негови думи каза, че са запълнени дупките и по булевардите Дунав и Цар Борис III обединител.
Ти се движиш с автобус, също имаш представа какво се случва с електронната система за таксуване и за движение. Усмихваш ми се много мило в този момент, когато казвам това. Последните ти впечатления какви са? Работи ли вече тази електронното ни движение в градския транспорт?
Ами да, правя си аз от тук от известно време насам, тъй като града как стана изцяло синя зона в общи линии центъра и поради невъзможност да се паркира на определени места, наистина се движа по-често с автобус. Поне автобусите, които аз ползвам, мога да кажа, работи частично. Тоест, ако да кажем, работи системата, която
оповестява
спирките, не работи пък вътре таблото, но със сигурност валидаторите не работят, нали? По тях продължава да стои надпис, който пише, нали, че не са свързани с НАП. Таблата
не
по спирките...
Всички. Някои работят.
Така ли?
Пише, доближете картата.
Петър се включи в нашия разговор. Петю, ми да, наистина, давай ти, ние тук си искра си говорим
наистина,
за нещата от живота.
Наистина, в някои от автобусите работи системата, но в други въобще не е включена. Или пък на таблото в автобуса изписва следваща спирка Марица Юг. Въобще този автобус не минава по булевард Марица Юг.
Прави си някакво произволно тогава обявяване. Обявки произволно.
Явно
не
все
са още настроени всички.
Да, все още не са настроени всички. Неколкократно това се говореше. Ние журналистите задавахме въпроси.
И тук имахме гости в студио от испанската фирма. Казаха хората, че всичко зависи от човешкия фактор. И хората трябва да бъдат научени да пускат копчето. Петю, ние се смяхме с тебе, ама то точно така си прозвуча. Трябва някой да пусне копчето и да се научи как се случва.
Ами не, тя...
Има ли недоволство, Искра?
Това е едно на ръка. Въпросът е, че то не, какво да натиснеш, което все още не работи. Нали? На практика таблата по спирките също отчитат някакви некоректни данни. Нали? Това, което е... Аз примерно чаках на спирка. Това, което отчиташе, беше съвсем друга спирка. Отчиташе, че за 37 минути ще дойде автобуса, но той дойде точно след 50 секунди, нали, което беше за мое щастие, разбира се.
Но... Това е изненада, или бонус.
Но иначе, принципно, нали, ако трябва така в темата...
Шегуваме се на това,
да,
сериозни неща, наистина.
Буквално, моите лични впечатления са, че като цяло самите кондуктори не са запознати още с това. Как ще се случи?
Явно просто не искат да си изгубят хляба. И затова късат билетчета старателно и взимат левчетата от пътниците.
Мислиш ли, че това е цялата история?
Точно това е.
Никой не е казал, че ще ги уволнява, обаче аз поне не си спомням във всичките ни разговори.
Да, но не могат да запазят всички служители, които са назначени като кондуктори, късайки билетчетата.
Аз мисля, че доста...
Затова тях... може би бойкотират автоматите за билети, които са в автобусите. Те абсолютно нито един
виждат
от тях не работи.
Врагове.
Да. Тези автомати ще им вземат хляба.
Автомата.
Това е, според мен.
Дали?
Не знам, в интерес на истината.
Да.
Аз също съм присъствала, когато влезе човек да се вози в автобуса, не е българин, не говори български и той чакаше да чуе спирка Тримонциум, нали? Но за съжаление не я чу, защото шофьора каза, че му пречи просто това устройство и го е изключил.
Еми друго е да слушаш музика някаква такава интересна, вместо да да пуснеш този
въпрос на избор. Да, глас, но според мен там трябва да има много голям контрол. И това не е само мое мнение, това е мнение на доста хора. Трябва да има контрол за това как се осъществява тази система и трябва както по този начин, както се научиха някои хора да си плащат, за да се возят в автобус, защото си спомняме всички, нали, как преди няколко години имаше хора, които от различни така да кажем етноси, роми, хайде да си го кажем, в прав текст, които не плащаха като се возиха, а сега всички те се научиха да плащат. Значи по същия начин може да се научат и тези хора. да въвеждат системата да работи както трябва, т.е. да изпълняват, нали, които са инструкциите по тази система, за да може да работи, защото този проект е много мащабен. Т.е.
Проектът е страхотен.
Проектът
да си
е много добър,
направо,
да.
Проектът е много добър, но...
И струва много пари и...
Това, което Петю подозира, всъщност е и мое лично подозрение, че има някакъв страх от хората да не си загубят работата заради тези автомати лоши, които са сложени там.
А може би още
там
нещо има. Все пак печалбата от билетчетата, които те късат, отиват директно при техният шеф,
за
собственика
сега
на превозваческите,
да,
фирми.
За сега
докато
е така.
Автоматите, може би част от продадените билети от автоматите ще отидат в общината.
Точно така, Петю, прав си, само че тази система с продължаващото по стария начин плащане, защото в момента общината плаща на превозвачите, както плащаше и преди да въведе електронната система на таксуване, няма да продължи доскоро, или поне така бяха очакванията и на заместник-кмета по транспорта Златин Велев, с който след минути ще говорим точно за това, както и на кмета Иван Тотев.
На телефона е заместник-кмета Златин Велев. Господин Велев, здравейте, аз съм Катя от студиото на Дарик. Искра ще води с вас разговора, тъй като си говорим, че тя е на терен и знае невралгичните точки по-добре от всеки друг колега. Искре, прехвърлям топката на тебе, за да говорим с господин Велев сега.
Да започнем първо с електронната система на таксуване. Карти, валидатори, кондуктори, автобуси, електронни карти...
Всичко!
И
всичко.
Така нататък.
Всички карти и билети за проверка.
Здравейте, господин Назар, на слушателите на Дарик Радио. Електронната система постепенно се въвежда в експлоатация. Към момента вече над 2/3 от автобусите работят коректно. Таблата показва все по-точна и достоверна информация за пристигащите автобуси. Издаваме електронни карти, като сме запазили и кондукторите в автобусите, които да продават билетчета.
Точно преди да ви наберем, това си говорихме тук с Катя и с колегата Петър, че всъщност може ли да се има някакви съмнения така останали в хората и в начина, по който самите кондуктори не обясняват на пътниците в автобусите за какво ще се случи? Може ли да се говори за това, че те са оплашени от това, че влезе ли новата система да работи на 100% и те всъщност ще си загубят работните места?
Съществува, може би, притеснение от някои от тях, но ние една голяма част от тях след това ще ги наемим като контрольори в общинското предприятие, които да следят и да проверяват дали са редовни пътници. Така че пак сме въвели едно конкурсно начало при тях. В момента следим колко добре се справят с работата, за да можем от тях да подберем най-подходящите за новите длъжности, които ще се появат в момента, в който контрольорите отпаднат от кондукторите отпаднат от автобусите и имаме контрольори.
Какъв е процента, който смятате, че ще отпадне?
Плановете ни бяха за 3-месечен преходен период, от който вече изтича първия месец, в който кондукторите да останат в автобусите и през това време да могат да се изтестват всичките компоненти на системата, дали работят коректно.
Въпросът ми беше колко от кондукторите ще отпаднат като процент?
А като процент, може би ще запазим около 1/3 от тях.
1/3 ще останат като контрольори вече и вие следите кои са най-добрите от тях, за да им предложите,
да,
така ли?
Имаме, да, наши служители, които са в автобусите, проверяват как стоят нещата, къде системата работи коректно, като сме им задали и това като задача да проследим, като ще се консултираме и с фирмите превозвачи, и те имат познание за техните служители, как са работили.
Ще останат най-добрите, казвате.
Да.
Добре, изкрети си нататък.
Във връзка точно с това, за което пита и Катя, и това е моят въпрос, продължава всъщност въпроса ми от преди малко. Сега продажбата от хартиените билети все още отива в при превозвачите. Кажете обаче, тази промяна в начина на плащане, кмета Иван Тотев съвсем наскоро заяви, че тя ще се случи по-рано от този 3-месечен гратисен период, за който вие току-що пак преди малко говорихте.
Не тя не може да се случи по-рано. В този период идеята е по-рано да започнем да продаваме билети с автоматите, но приходите пак ще остават в превозвачите, в автобуса, в който са получени средствата. Но целта ни е в момента, в който заработят устройствата, кондукторите да са като консултанти в автобуса, самото плащане да става с автоматите за билети.
Добре, ясно е, че
през
тази
това
система...
Това да е периода, през който те ще обяснат на хората как се работи с автомата. За съжаление, все още не можем да го започнем този период на пускане на устройствата, тъй като системата все още не е регистрирана в НАП.
Да. Ясно е, че системата ще и трябва време, за да сработи на 100%. Нека сега да се прехвърлим към новия център за управление на трафика. Кажете сега данните, не сте ги оповестявали до сега официално. Какво сочат? Кои са най-натоварените булеварди в Пловдив?
Най-натовареният булевард в Пловдив, по данните от центъра, е булевард Цар Борис III Обединител, където дневно имаме преминаване между 20 и 22 хиляди автомобила, като в пиковите часове преминават по над 2 хиляди автомобила на час. Това е най-натоварения. След него се нарежда веднага булевард Христо Ботев, където също броя на преминаващите дневно автомобили в едно направление достига 20 хиляди, като и там в пиковите моменти, и там имаме над 2000 автомобила, които преминават за час. Като интересното, което е от центъра, е, че имаме едни параметри, гледайки по часове графиката, че до към 1600 автомобила, примерно на час, трафика е нормален, но вече преминавайки границата 1800-2000, достигайки автомобила на час, тогава се получават и задръстванията, което ни дава възможност да си направим изводи, че вариантите са наистина да търсим алтернативни маршрути. Това, което се прави реконструкции на булеварди и изграждане, включително и на нови трасета, както ще е булевард Северен, който ще свържи моста на Адата и ще се облегчи колелото на Панаира от движение на автомобили. Сега друго нещо, което от центъра беше констатирано и го правим усилено през тази година, е, че дори един паркиран автомобил в крайна дясна лента променя отнема около една трета от пропускливостта на един булевард. Броя на преминаващите автомобили пада с една трета, дори само за една кола, която е спряла в крайна дясна лента и пречи на движението, така че продължаваме масово да работим с паяците и с общинска полиция за премахване на автомобили, които създават тези задръствания.
Господин Велев, ще ви помоля, просто разговор ни върви към края. Само с няколко изречения да коментирате, обмисляте ли ограничаване на скоростта в Пловдив?
Във връзка с велоалеите по проекта на някои места скоростта е ограничена, както на Мария Луиза лентата, която е до паркираните автомобили.
Там
имаме ограничение за 30 км. Около училища сме поставили, имаме ограничение на 30 км. Така че за сега цялостно за райони, за квартали не обмисляме, но в закона за движение по пътищата е добре е казано, че трябва да се кара със съобразена с пътната обстановка, в жилищните зони трябва да се кара с 30 км, така че не смятаме да ограничаваме основни улици и булеварди, но в жилищните зони хората, така или иначе, водачите трябва да
се съобразяват.
Да.
Добре, благодаря ви. Това беше господин Велев, заместник кмет по транспорт в община Пловдив.
Темата ще продължим да я следим, защото тя ще продължи да бъде гореща и в горещото лято. Останете с Дарик.
Вие слушате българското национално Дарик радио.